Van my, Ian Wessels, baie welkom by vandag se regsaake. Kom ons stel sommer dadelik my geleerde vriend Ignas Kleinsmid aan die woord. Hy beantwoord die vrae namens die Prokureursorde van Suid-Afrika. Môre Ignas.
Eereens 'n baie hartlike goeiemôre vanaf my aan al ons luisteraars en ook aan jou Ian en wees verseker dat dit regtig nogal vir my plesier is en lekker is om sake wat moontlik vir u van hulp kan wees wat die regswêreld betref met u te bespreek en ek hoop van harte dat ek dit ook vandag gaan regkry om dit vir u interessant te maak en vir u leersaam te maak om vir u bietjie soos hulle sê legal wise te maak, regskennis te gee. Eerstens vra 'n anonieme luisteraar, ek moet asseblief die aanwasbedeling verduidelik. Sy sê as 'n mens na 30 jaar getroud is, wat gebeur dan as 'n mens die plaas verkoop? Is die aanwasbedeling steeds geldig as die plaas verkoop word? Sover ek weet, het dit net betrekking op 'n egskeiding, die aanwasbedeling. Wat met die meeste plate tydens huwelik van 30 jaar, waar my man my nie 'n kans gee of myself ook 'n nesertjie by mekaar te maak nie. En dis nie net hierdie net vind mens dikwels by huwelike buitegemeenskap van goed met of sonder die aanwasbedeling. Volgens hom is en sal ek nooit deel wees van die plaas nie. Ek was nooit deel van die plaas nie, sê hy. Hy het eenvoudig 'n vinger in alles gehad, sodat ek nie suksesvolle besigheid self kon begin of myself iets by mekaar kon maak nie. Toe ek wel begin werk het, en sy sê sy het gewerk vir 4 jaar, moes ek allerlei rekeninge betaal, soos die Eskom rekening, en dan moes ek dit ook betaal uit ons huishoudingsrekening. Dit voel vir my net dat die aanwasbedeling net voordeel is vir een persoon. So ons deel alles wat ons by mekaar gemaak het, skryf sy, maar wat my betref lyk dit, hy hou steeds die voordeel van die volle aanwasbedeling. Nou, hierdie dame, en soos baie ander, sikkel maar somtyds met die begrip van aanwas, dat ek eerstens net verduidelik dat mens kan trou buitengemeenskap van goedere met of sonder die aanwas, en aanvanklik, dit is nou vir mense wat getrou het voor 1 November 1984, is daar beskerming verleen aan 'n man of 'n vrou wat in geval van 'n egskeiding vind, dat die ander partye veel groter boedel opgebou het, terwyl die eersgenoemde direk of indirek tot die opbou en standhouding van daardie boedel bygedra het. Die hof het dan 'n diskresie gehad in gevolge artikel 7.3 van die wet op huweliksgoedere om vir daardie huwelike, dis nou huwelike voor 1 November 1984, om 'n billike gedeelte van die bates van een gade aan die ander oor te dra. Nou, die afskaffing van die verbod op skenkings tussen getroude persone, moet ons ook nou kyk, 'n skenking van een en die ander kan nie meer soos in die verlede herroep word nie. Sulke skenkings sal egter steeds aan die bepalinge van die insolventiewet onderworpe wees. En dan is dit ook so dat sekere goedere sal die afsonderlike eiendom van 'n getroude persoon bly, al is hy of sy in gemeenskap van goedere getroud, byvoorbeeld vergoeding van 'n persoonekaart soos pyn, lyding, laster ensovoorts. En soms kan mense eise te mekaar instel, maar persone wat volgens die aanwasbedeling getroud is of op algehele skeiding van goed ooreengekom het, dis nou na 1 November 1984, moet ooreenkomstig hulle vermoë en hulle inkomste nie tot die gemeenskaplike huishouding bydra. Nou, luisteraars, wat in effek dit beteken is dat hierdie luisteraar is duidelik na 1 November 1984 getroud klink vir my, sy sê is 30 jaar. Die nuwe bedeling het in werking gekom 84 tot 16 en 36 jaar gelede al. En die vraag wat sy moet vra eerstens is of daar op datum van die troue was daar toe reeds 'n plaas? En die volgende vraag is, is daardie plaas spesifiek in die huweliksvoorwaarde kontrak wat hulle aangegaan het, die een wat nou gesê daar is, die aanwasbedeling is van toepassing, was daardie plaas uitgesluit? Want wanneer 'n mens trou buite gemeenskap van goedere met die aanwasbedeling, dan natuurlik word jy die kans gegee om alle bates wat reeds bestaan uit te sluit van die aanwasbedeling. Kom ons sê nou maar die man het 'n miljoen rand se bates en die vrou het 100.000 rand se bates, dan word daar in die huweliksvoorwaarde kontrak gestipuleer en wanneer die aanwasbedeling mettertyd bereken word, word daardie bedrag weer in berekening gebring sodat dit nie deel is van die aanwas nie. As die plaas reeds bestaan het of en die man het daardie plaas spesifiek uitgesluit van die aanwasbedeling, dan het sy geen sê op daardie plaas hoegenaam. As die plaas egter nie uitgesluit was nie of net 'n suiwere bedrag, dan is dit bietjie anderste. Kom ons sê nou maar in die HVK daar gestaan dat die plaas is nie uitgesluit nie, maar die man het bates van so kom ons sê maar 'n miljoen rand. En dan gaan mens kyk by egskeiding, soos reg daar by egskeiding gaan mens dan kyk wat die man nou het en as hy dan nou 10 miljoen rand het, dan is die aanwas 9 miljoen rand. So natuurlik kan hy die plaas verkoop. Elke party kan met sy of haar bates doen wat hulle wil gedurende die huwelik, maar by egskeiding sal daardie bates en die opbrengs van daardie bates, as hy dan verkoop is, in berekening geneem word vir doeleindes van die aanwasbedeling. So mevrou, u het definitief 'n baie besliste belang by die plaas, omdat die waardevermeerdering van die plaas vanaf datum van egskeiding, as hy uitgesluit was met 'n sekere bedrag, en intussen verkoop is, sal daardie geld wat ontvang is, deel wees van die man se boedel en in berekening gebring word by berekening van die aanwas. Dikwels is persone bekommerd dat hulle ook by dood gaan verloor. Weereens is die aanwasbedeling nie net by egskeiding van toepassing nie, maar ook by afsterwe van een van die partye, en het die langslewende dan 'n eis teen die boedel van die oorledene vir sy of haar deel van die aanwas, soos ek nou net verduidelik het hoe dit bereken word. So die goeie nuus vir ons luisteraar is, haar man kan nou wel groot meneer speel en dominerend wees en sê sy het niks met die plaas te doen nie en sy het niks met die aanwas daarop te doen nie, maar gelukkig vir haar is hy verkeerd. 'N navraag het ek ontvang van Gerald Groenewald van Johannesburg. Hy sê eerstens baie dankie aan my en aan Ian vir die insiggewende en waardevolle program, soos baie ander luisteraars wat ons baie waardeer, sê hy mis dit nooit nie. Hy vra dan 'n kort en kragtige vraag, maar met belangrike implikasies. Hy sê, soos hy dit verstaan, is die verskil tussen algemene verkoopsbelasting en belasting op toegevoegde waarde, dis nou AVB en BTW, die feit dat by AVB die bedrag vir belasting uitgewerk word en gehef word wanneer mens betaal, maar by BTW moet die geadverteerde prys reeds die belasting insluit, sê hy, en word dit nie apart bereken en bygevoeg nie. Maar hy sê, hy sien al hoe meer dat besighede by die prys wat hulle quoteer nie die belasting insluit nie. Hy het eers gedink dis 'n saak die geval met ondernemings wat dienste lewer, maar hy sien is ook al hoe meer en meer so met ondernemings wat goedere verkoop, veral aanlyn, en dis daar word dus eintlik 'n wanvoorstelling gemaak, en hy sê mynsinsiens kom dit neer op vals advertering, want mens maak jou besluit op grond van die prys wat jy dan sien op hierdie advertensie en waarvoor die produk dan inderdaad verkoop behoort te word. Want dan kry jy die ongelukkige verrassing wanneer jy wil betaal dat daar nog belasting gehef word en soms selfs ook nog belasting of BTW op die vervoerkoste. Dan vra ek aan ons asseblief ligwerp op hierdie kwessie en uitstuisel verskaf. Indien dit so is, is dit dat dit onwettig is om produkte so te adverteer sonder dat die BTW ingesluit is, dan wil ek graag weet hoe kan mens te werk gaan om hierdie ondernemings te ontmasker en hulle te verklaar. Luisteraars, Volker Kreer by Van Velden Duffy, ingeleef daar in Rustenburg, het vir my 'n baie goeie antwoord op hierdie vraag gegee. Hy sê, hy is van mening dat het inderdaad onregmatig is om goedere te adverteer, soos wat Gerald in sy e-pos verduidelik. Hy verwys in sy antwoord na die wet op verbruikersbeskerming, as ook na 'n interessante hofsaak, wat in 2016 gerapporteer is, dink ek het dit destyds ook met u gehanteer, en hy sê die verkoper het in daardie saak oor die R200.000 minder vir sy onroerende eiendom gekry, omdat die BTW nie behoorlik in die koopkontrak gehanteer was nie. Maar kom ons begin liewers met die wet op verbruikersbeskerming, want artikel 30 van hierdie wet is spesifiek relevant vir Gerald en ander luisteraars wat graag 'n antwoord op hierdie vraag wil hê. Hierdie wet is net in Engels gepubliseer, so ongelukkig moet ek dit vir u so lees soos dit daar staan. Artikel 30 se artikel 1 sê, a supplier must not advertise any particular goods or services as being available at a specified price in a manner that may result in consumers being misled or deceived in any respect relating to the actual availability of those goods or services from that supplier at that advertised price. Presies waarteen Gerald beswaar maak. So daar is min twyfel dat die praktyk waarna Gerald verwys inderdaad 'n handeling van 'n besigheid is, baie duidelik in stryd met artikel 30 van die Verbruikersbeskermingswet. Want om 'n produk of 'n diens vir 'n sekere prys te adverteer en dan later BTW by te voeg, kan nie anders wees as misleidend nie. Dan volgens die wet op belasting op toegevoegde waarde, dis die BTW-wetgewing, is die BTW inderdaad in die koopprys ingesluit as daar nie spesifiek aangedui word dat BTW nog bygevoeg moet word by die koopprys nie. Nou soos Gerald aandui, en ek wil nou nie my uitdrom weggee nie, het dit met algemene verkoopsbelasting destyds anders gewerk. Die wet op belasting op toegevoegde waarde het op 30 September 1991 in werking getree, maar voor hierdie wet was daar AVT betaalbaar op die lewering van goedere en dienste. Die ouer luisteraars sal saam met my onthou dat pryse wat destyds in byvoorbeeld winkels geadverteer is, altyd die AVT uitgesluit het. Dit wil sê, vir die uiteindelike prys betaalbaar, moes hierdie AVT nog bygevoeg word. Maar, soos wat dit duidelik blyk uit wat ek reeds gesê het, die wet op verbruikersbeskerming en die BTW-wetgewing maak dit baie duidelik dat BTW spesifiek gemeld moet word as dit nie ingesluit is nie. Dit bring my by die Gerber hofsaak wat dan in 2016 gerapporteer is, en daardie saak het die verkoper 'n insolvente BK verteenwoordig deur die likwidateur 'n onroerende eiendom vir R1,8 miljoen verkoop. Hierdie besote koöperasie was vir BTW geregistreer, so BTW en nie hereregte nie was betaalbaar. Die koopkontrak van die grond het niks, het geswyg oor BTW. Gevolglik het die koper geweier om BTW by R1,8 miljoen te betaal op hierdie koopprys en die likwidateur het dit geëis vanaf hom. Die likwidateur het toe die hof genader en geargumenteer dat hierdie kontrak gewysig moes word, gerektifiseer moes word, ten einde die ware bedoeling van die partye te weerspieël. Sê dit was die ware bedoeling was dat dit R1,8 miljoen plus BTW sou wees en hierdie beware bedoeling van die partye was volgens die likwidateur baie duidelik gewees. Die hof het egter geweier om die kontrak te rectificeer en bevind dat die likwidateur nie kon bewys dat daar so 'n gemeenskaplike bedoeling by albei partye was nie. As gevolg daarvan het die verkoper bedrag van R221.053, dit was die BTW op daardie tyd, minder uitgekry vir die eiendom. Volker sê tereg eina fout wat gemaak is wat meer as R200.000 gekos het vir die verkoper of dan die insolvente boedel van die besloote koöperasie. Terloops net, sê Volker, werk dit met hereregte ook soos met AVT in die sin dat die koper hereregte moet betaal. Maar om terug te kom na die luisteraar se vraag, die scenario wat hy geskets het, sou 'n verbruiker dus na my mening ook die besigheid kan dwing om die betrokke produkte verkoop vir die prys waarvoor dit geadverteer was. So u sal kan, as u die produk ontvang en daar word vir u nou skielik BTW bygevoeg, kan u dood eenvoudig net die koopprys betaal soos dit geadverteer was en natuurlik weier om die BTW te betaal, dan moet iemand daarvoor gedagvaar word. Ongelukkig in praktyk werk dit dikwels anders, jy moet eers betaal voordat die produk gelewer word. En in daardie geval sal jy natuurlik agterkom dat BTW ingesluit word en as jy dan weier, gaan daar natuurlik geweier word om te lewer en dan moet jy dagvaar vir lewering van daardie artikel teen die prys soos geadverteer. Dan wat betref waar kla mens, dat die wet op verbruikersbeskerming maak uitdruklik voorsiening vir klagtes wat verbruikers teen besighede kan lê by die betrokke ombudsman. Die wet bepaal dat verbruiker eers die saak by die betrokke besigheid moet aanmeld as daar verbruikersdienste kantore is by die besigheid of by die eienaars, prinsipale van die besigheid. As die verbruiker nie daar gehelp word nie, dan kan hy die ombudsman nader. Die ombudsman staan bekend as die Consumer Goods and Services Ombud. Nou alle relevante inligting oor hierdie ombudsman, Consumer Goods and Services Ombud, insluitende die klagteprosedures, is op die webwyse beskikbaar en al wat u hoef te doen, u kan maar net Consumer Goods and Services Ombud op die internet intik en die soek dan daar doen en al die ander inligting sal vir u gegee word. Dankie Volker en ek hoop Gerald vir jou en vir baie ander luisteraars is dit nou baie duidelik.
In deel 2 van vandag se regsaake gesels ek na onder andere oor of 'n mens nog hofstukke in Afrikaans mag opstel en indien.
Ja, en omdat ek hierdie program aanbied namens die Prokureursorde van Suid-Afrika terdeurs baie dankie ook aan hulle vir die feit dat hulle hierdie program moontlik maak en die hele doel is maar om die reg toeganklik te maak vir almal wat luister en om seker te maak dat u daarom so ietsie van die reg leer om wanneer u probleme te weet waarom ook aan te klop. Ek word oorval deur navrae oor eise teen verskillende mense in die regs dienste afdeling, ek praat hierso van meester en die prokureurs en aanklaers en polisie, ag ensovoorts en die Suid-Afrikaanse regering het op hulle webwerf www.gov.za het hulle onlangs weer 'n lysie gepubliseer van waar en hoe 'n mens klagtes kan lê teen 'n persoon in die regswêreld, onder andere teen 'n prokureur, het ek al klomp keer vir u gesê, moet u gaan na die relevante prokureursorde in die provinsie waar die prokureur is teen wie u 'n klagte wil hê. U kan maar net gaan Google op die netwerk gaan en gaan kyk na sê dan maar KwaZulu-Natal prokureursorde of Gauteng prokureursorde of wat ek nog of watter provinsie ook nog al mag wees en daar gaan u behoorlike inligting kry oor hoe u te werk moet gaan om klagtes te lê teen prokureurs. As jy 'n klagte wil hê teen 'n aanklaer, dan moet jy dit doen deur die nasionale vervolgingsgesag. Hulle het ook 'n lyn wat jy kan skakel, 'n sogenaamde hotline. Hy hotline is 0800 212580. As jy dis klagte teen aanklaers of persone by die nasionale vervolgingsgesag, 0800 212580. Dit word deur 'n onafhanklike organisasie beman hierdie telefoonlyn en is 24 ure 'n dag beskikbaar. En belangrik is, u kan ook anonieme oproepe na hierdie telefoonnommer maak. Dit sal ook aanvaarbaar wees. As u 'n klagte wil hê teen 'n lid van die Suid-Afrikaanse polisie, kan u dit doen op hulle webtuiste of ook by die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat en u kan dit maar net ook weer gaan intik is IPID IPID, IPID, die onafhankelijke Independent Police Investigation Directorate, en daar sal u besonderhede kry van hoe u klagtes kan lê, alternatiefelik by SAP se webwerf. Teen 'n balie kan u 'n klagte gaan lê by die South African Board for Sheriffs. Weerheen kan u maar net die African Board for Sheriffs op die netwerk gaan soek. Hulle is daar in Kaapstad en daar's behoorlike prosedure op hulle webwerf wat u kan volg om 'n klagte teen 'n balie te lê. Dieselfde geld ook vir 'n landros by die kan die klagtes lê by die magistraatskommissie, die landroste kommissie. U gaan tik maar net in Magistrates Commission en die inligting sal daar vir u gegee word. By regters is dit by die regtelike dienskommissie, Judicial Service Commission, JSC, of Judicial Service Commission kan u gaan invoeg op die netwerk en daar sal u presies sien hoe u klagtes ook teen 'n regter aanhangig kan maak. Nou luisteraars, is daar onlangs ook 'n nuwe ombudsman aangestel vir regsdienste. Vroeg in Desember, of as ek sê nou die 16de Desember, is die bekende afgetrede Kaapse regter Siraj Desai as Suid-Afrika se nuwe ombudsman vir regsdienste aangekondig. Die president Cyril Ramaphosa het gesprekke gehad volgens hom met Ronald Lamola, die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste, en vanaf 16 Desember vir 7 jaar lank is hierdie regter wat nou reeds onlangs 70 jaar oud geword het. In Januarie hierdie jaar is hy dan nou aangestel om die integriteit van die land se regsprofessie te bevorder en te beskerm. Hy moet onder andere verseker dat regslui aan etiese standaarde voldoen en dat in ons regstelsel Suid-Afrikaners met regverdigheid en waardigheid binne die oppergesag van die reg bedien word. Kragtens die wet op regspraktyk, die Legal Practice Act op die wet op regspraktyk, sal hy ook gemagtig wees, regter Desai, as ombudsman, om klagtes en beweerde wanadministrasie en optrede wat die integriteit van die regsprofessie binne die bestek van die wet benadeel te ondersoek. Ek het gaan kyk op verskillende wetwerwe of ek al sien of ons al adres het vir hierdie nuwe ombudsman. Ek kon nêrens kry en dit sou baie gaaf wees as enige van u, miskien van my kollegas of ander wat betrokke is by hierdie nuwe ombud, vir my kan sê presies hoe ons luisteraars te werk moet gaan om klagtes te lê by die nuwe ombud en of daar al 'n webtuiste is waarin ons kan gaan vir besonderhede. Baie sterkte aan regter Siraj Desai met hierdie nuwe taak vir die volgende 7 jaar. Luisteraars, ja, u en ek en ek hoop al ons luisteraars, ons betaal ons elektrisiteitsrekening baie mooi stiptelik en ook ons waterrekening aan ons plaaslike munisipaliteit en maand vir maand kom ons plig na en dan skielik in sekere gebiede lees ons in die koerante of word dit 'n werklikheid, dan word die krag afgeskakel omdat die persone aan wie ons het betaal by die munisipaliteit, die plaaslike bestuur, nie die rekening by Eskom vereffen het nie. So ons word nou gestraf omdat die diensverskaffer se kontrak is met die munisipaliteit en nie direk met ons nie. En as die munisipaliteit dan nie hulle rekeningpligte nakom nie, dan is Eskom normaalweg geregtig om daardie dienste te saak. Nou, goeie nuus vir almal van ons en minder goeie nuus vir die munisipaliteite is dat onlangs is daar deur die hof bepaal dat Eskom voortaan nie meer wanbetalende munisipaliteite se krag mag afskakel om hulle te dwing om hulle skuld te verhef nie. Die appelhof het hierdie taktiek van Eskom bestempel as irrasioneel. Ek het nog nie die appelhof saak onder oog gehad nie en wat ek vir u voorhou kom uit 'n artikel deur William Hon. Hy skryf onder andere dat Piet Leroux, die uitvoerende hoof van Sakeliga, het gesê dat die wydverspreide aard van Eskom se elektrisiteitsonderbrekings by wanbetalende munisipaliteite het dringende ingryping genoodsaak. Die Sakeliga het hom toe einde verlede jaar, is nou einde 2020, onder andere laat voeg as 'n vriend van die hof, amicus curiae, met die saak tussen Eskom en Resilient Properties. Want Resilient Properties het die saak in hange gemaak om te sê maar Eskom kan nie krag afsny as hulle behoorlik betaal het aan die plaaslike bestuur nie. Nou dit het oor die land heen al en baie mense wat luister sal dit nou weet, al redelike algemene praktyk geword om betalende verbruikers as pionne te gebruik om munisipaliteite te dwing om te betaal. Die kragtoevoer na nie betalende en betalende verbruikers, sê William Hon, word gestaak totdat die munisipaliteit met Eskom ooreenkoms oor skuld sluit. Nou, die gevolg hiervan, sê meneer Leroux, was 'n ernstige agteruitgang van nywerhede in die dorpe oor die land heen, wat 'n bose kringloop van plaaslike ekonomiese ineenstorting tot gevolg gehad het, en dit het veroorsaak dat hulle Eskom nie meer kon betaal nie. Die appelhof het uiteindelik op 29 Desember bevind, dat Eskom se besluit om kragtoevoer te staak, om sodoende betalings van wanbetalende munisipaliteite te verhaal, irrasioneel was. Hierdie geskil ten opsigte van die uitspraak word ook volgens meneer Leroux tereg gekenmerk as 'n interregeringsgeskil met die implikasie dat die oplossing daarvan aan die nasionale regering opgedra is. Hulle behoort pa te staan hiervoor. In sy uitspraak kom regter Zola Petse, dis die adjunkpresident van die Appelhof, en ook tot die gevolgtrekking dat Eskom se besluit om groot maat krag toevoer na die eMalahleni en die Tabashevu munisipaliteite te staak, terwyl hulle goed geweet het dat hierdie munisipaliteite in 'n finansiële verknorsing is, dat dit irrasioneel was. Die Appelhof kritiseer Eskom dan ook weens sy versuim om sy groeiende munisipale debiteureboek behoorlik te bestuur. Hulle sê dis die probleem. Eskom moet daardie debiteure op 'n baie vroeëre stadium kort vat en dit moet behoorlik bestuur word, en veral sê die hof, maak die hof melding daarvan dat hulle bekommerd is ten opsigte van die nasionale regering wat vir meer as 'n dekade lank al nie doeltreffend ingryp wat betref die versuim van munisipaliteite om skuld aan Eskom te delg nie. So hierdie is 'n probleem wat nie afgewentel moet word na ons as betalers van ons krag wat dit stiptelik betaal nie. Dit moet liewers afgewentel word na die ander vlakke van regering soos provinsiale en veral nasionale regering wat moet toesien dat Eskom hulle werk behoorlik doen en daar daar ingegryp moet word veral by munisipaliteite deur die nasionale regering om te verseker dat skuld aan Eskom behoorlik en stiptelik gedelg word. Die hof merk op dat die regering op alle vlakke daarin misluk om behoorlike munisipale administrasie te handhaaf, en dit sê die hof is die groot probleem. So in breë dus, luisteraars, volgens hierdie uitspraak die plig van die nasionale tesourie en die nasionale regering in die algemeen om daadwerklik in te gryp in gevalle van staatsverval om te voorkom dat dit gebeur dat instansies soos Eskom later genoop word om krag af te sny en op so wyse ons wat verbruikers is te nakom. Luisteraars, 'n paar jaar terug, ek dink dit was hier in 2017, het ons hoofregter bekend gemaak dat hy besluit het dat vanaf daardie datum alle hofdokumente net in Engels ingedien behoort te word, en daardie resolusie is aan alle prokureurs en regsgeleerdes oorgedra aan almal wat betrokke was by die opstel van hofstukke. Onlangs in 'n Wes-Kaapse Hooggeregshof was daar 'n geskil tussen twee partye. Hulle was eienaars van 'n buurige eiendom daar langs die George Lughawe, en die een party wat verteenwoordig was deur twee maatskappye, naamlik Dinnock Capital en George Eritropolis, wou hulle grond ontwikkel, maar die ander maatskappy Uitmine Investments het aangevoer dat Dinnock en George Eritropolis se ontwikkelingsregte het verval en hulle moes opnuut daarvoor aansoek doen. In die proses het albei partye hulle hofstukke in Engels opgestel, maar Uitmine se stukke het ook enkele Afrikaanse paragrawe bevat wat verwys het na aanhangsels wat ook in Afrikaans was, meestal munisipale briewe en dokumente van die landmeter-generaal ensovoorts. En Dinnock en George Eritropolis was nie tevrede nie, hulle het teen beswaar gemaak en hulle toe 'n tussentydse aansoek. Dis 'n aansoek wat eers bereg moet word voordat die hoofsaak aangehoor kan word. 'n Tussentydse aansoek, 'n interim aansoek het hulle ingedien. Hulle vra daarin dat daar bepaal moet word, beveel moet word dat Uitmyl se stukke nie voldoen aan die hofreëls nie en dat geskraap moet word. Hulle aansoek sê hulle dan spesifiek dat regter Mogoeng het in 2017 so 'n resolusie oor Engels uitgevaardig, en hulle sê hierdie resolusie maak dit baie duidelik dat alle hofstukke slegs in Engels moet wees. Hulle sê dan ook die belangrike rede vir hulle aansoek is die feit dat hulle junior advokaat nie Afrikaans magtig is nie en daarom nie die paar Afrikaanse paragrawe en Afrikaanse aanhangsels in hulle stukke kan verstaan nie, en hulle eersverklaring beweer hulle ook dat Uitmyl se regspraan sou vir hulle gesê het om in daardie geval, as hulle dan nie verstaan nie, dan moet hulle liewers maar 'n prokureur of 'n advokaat kry wat dit wel verstaan. Nou, in hulle beantwoordende verklaring sê Uitmyl, na verskeie sake kan na gekyk word waarin ander howe nie net partye in hofsaake se reg erken om in die taal van hulle keus te litigeer nie, maar waarin howe ook spesifiek bepaal het, dis nou vorige hofsaake, dat daar nie van partye verwag kan word om hulle hofstukke op eie kosse te vertaal. Dit het die ander party dan nou beweer dat hulle nie die taal magtig is nie. Hulle sê boonop dis duidelik dat die verteenwoordigers van Dinnock, dis en George Eritropolis en hulle prokureurs wel Afrikaans magtig is, so hulle bluf net dood eenvoudig, maar selfs as daar lede van die regspan is wat die taal nie magtig is nie, sê hulle, kan dit nie van hulle verwag word om nou daardie mense se vertaalwerk vir hulle te gaan doen nie. Hulle moet maar self, wat die opponente moet dit maar self vertaal. Nou, in 'n uitspraak wat gelewer is onlangs, sê regter Nathan Erasmus dat hulle 100% reg is. Hy bevind dat hierdie litigant het alle reg om sy hofstukke in Afrikaans op te stel, al voer die teenpartye aan sy regspan is nie die taal magtig nie. In sy uitspraak het regter Erasmus het boonop duidelik gemaak dat die 2017 resolusie van hoofregter Mogoeng Mogoeng en die hoofde van die landse hoërhowe bepaal dat Engels sal voortaan die enigste taal van verslag die landse hoërhowe wees, geen regstatus het nie. So regters kan nie net allerlei resolusies en besluite neem en dan is dit dieselfde status as reg nie. Erasmus het opnuut die beginsel bevestig dat geen party in enige hofsaak verplig is om dit sy hofstukke in Engels op te stel nie of te vra dat dit vertaal moet word nie en die ander party kan maar self daardie vertaalkoste aangaan. So ek dink 'n slag wat geslaan is vir die gebruik van Afrikaans in hofdokumente.
Sluit gerus volgende maandag 11:30 weer by ons aan vir regsaake. Jy kan intussen gerus jou regsvraag aanstuur. Die adres is igna@ffd.co.za. Mooi loop tot volgende week.